pozdravljeni na današnji novinarski konferenci na Generalni policijski upravi, ki jo organizirata skupaj Generalna policijska uprava in Policijska uprava Ljubljana, na kateri vam bomo predstavili uspešno zaključeno mednarodno kriminalistično preiskavo z področja spolnih zlorab otrok prek interneta, ki je potekala v sodelovanju s Europolom in nekaterimi tujimi državami. Vaša sogovornika danes bosta na moji desni gospod Robert Tekavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi in na njegovi desni gospod Primož Podbelšek, kriminalistični inšpektor iz oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na policijski upravi Ljubljana. Oba bosta najprej predstavila informacije o preiskavi, nekaj splošnih podarkov, potem boste pa na razpolago za vaše vprašanja. Tako da kamere so najboljše pripravljene, gospod Tekavec, izvolite.
Pozdravljeni. Slovenski kriminalisti so v času od 6. novembra do 17. novembra sodelovali v mednarodni kriminalistični operaciji na področju preiskovanja spolnih zlorab otrok prek interneta, ki smo jo poimenovali Mozaik 2023. In sicer to poteka v okviru evropske platforme za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu IMPACT. Kriminalisti uprave kriminalistične policije, generalne policijske uprave ter sektorjev kriminalistične policije, policijskih uprav Ljubljana, Koper, Kranj in Novo mesto so od tujih varnostnih organov in organizacij prejeli podatke, iz katerih je bilo razvidno, da je več slovenskih državljanov prek interneta, preko internetnih in družbenih omrežij pridobivalo in razširjalo gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. Ugotovljeno je bilo, da gre za več kaznivih dejanj, prikazovanje izdelava posest in posredovanje pornografskega gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok, in sicer so na slikovnih in videodatotekah otroci, ki jih spolno zlorabljajo odrasle osebe in pa mladoletne osebe, ki so na posnetkih goli. Z dosedaj zbranimi obvestili in ugotovitvami med žrtvami ni slovenskih otrok, niti v preiskavi dosedaj ni bilo ugotovljeno, da bi osumljenci gradivo izdelali sami ali da bi sami spolno zlorabljali otroke. Je pa bilo dosedaj zbranimi obvestili in dokazi ugotovljeno, da so nekateri osumljenci za pridobitev gradiva spolnih zlorab otrok le tega plačevali s kriptovalutami, delovali so pa tudi v temnem internetu, temnem spletu, v tako imenovanem dark omrežju, darknet omrežju. Preiskava in identifikacija osumljencev slovenskih državljanov, ki so razširjali in pridobivali gradivo spolnih zlorab otrok, je potekala v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in korporacijami, ki imajo v lasti družbena omrežja, tudi v sodelovanju z Europolom in pa v sodelovanju z podjetji, ki ponujajo kriptovalute oziroma kriptoborze. Kriminalisti so v času preiskave od domačih in tujih korporacij pridobili podatke, na podlagi katerih je bilo možno identificirati osumljence in na podlagi teh podatkov smo teh 8 osumljencev slovenskih državljanov tudi identificirali. Gre za osumljence z policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper in Novo mesto. 5 osumljencev od teh 8 je za izvrševanje kaznivih dejanj uporabljalo kriptovalute, se pravi, plačevali so za gradivo spolnih zlorabam s kriptovalutami, delovali pa so tudi v darknetu. V četrtek 9. novembra smo na podlagi odredb sodišča pri vseh 8 osumljencih na navedenih policijskih upravah opravili hišne preiskave, pri katerih smo zasegli 40 elektronskih naprav in nosilcev elektronskih podatkov. Pri teh preiskavah je sodelovalo pa 41 kriminalistov in pa policistov. Seveda se preiskava s tem še ni zaključila, namreč kriminalisti in policisti bojo nadaljevanju analizirali, pregledali vse zasežene elektronske podatke z elektronskih naprav. Po končani preiskavi pa bomo o tem obvestili okrožno državno tožilstvo. Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od 6 mesecev do 8 let.
Hvala lepa. Nadaljeval bo kolega Primož Podbelšek iz Policijske uprave Ljubljana. Izvolite.
Lepo pozdravljeni. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so v mesecu januarju 2023 od družbe, ki upravlja z borzo digitalnih sredstev, prejeli podatke, iz katerih je bilo razvidno, da si je več slovenskih državljanov v času od leta 2021 dalje preko temnega spleta Darkneta pridobivalo gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. Za gradivo so plačevali s kriptovalutami v valuti Bitcoin. Zneski, ki so pretvorjeni v evre, so približno od 20 do 50 evrov za posamezno transakcijo, vseh transakcij skupaj pa je bilo 9. Ugotovljeno je bilo, da gre za več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo mladoletnih oseb. Preiskava in identifikacija osumljenih slovenskih državljanov, ki so razširjali in si pridobivali tovrstno gradivo, je potekala v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in korporacijami, ki imajo lasti borze digitalnih valut. Predkazenski postopek je usmerjalo okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Kriminalisti so v času preiskave od domačih in tujih korporacij pridobili podatke, na podlagi katerih je bilo možno identificirati osumljence. Ti so za prikrivanje svojega dejanja in predvsem identitete uporabljali temni splet, v katerem so pa dostopali do povezav, kjer že sama imena, kot je na primer My Little Whore oziroma Moja mala vlačuga, kažejo na vsebine v povezavi s spolnimi zlorabami otrok. Do interneta so dostopali iz različnih lokacij, uporabljali so navidezne internetne povezave, kot je VPN, Virtual Private Network, uporabljali pa so tudi javne in nezaščitene internetne dostope. Na podlagi vseh pridobljenih podatkov smo identificirali 5 slovenskih državljanov, ki prihajajo z območja policijske uprave Ljubljana, Kranj in Koper.
Hvala. Še zadnji del strani gospoda Tokalca, izvolite.
V okviru impact operativne aktivnosti, ki je namenjena povezovanju z državami Zahodnega Balkana v skupnem boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in jo skupaj z Mađarsko, Europolom in Hrvaško vodi slovenska policija, so sodelovali tudi kriminalisti iz Mađarske, Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Severne Makedonije in Bosne in Hercegovine. Skupaj s kriminalisti smo v navedenem času od 6. novembra do 17. novembra opravili 41 hišnih preiskav pri 39 osumljencih. Zasegli smo preko 200 elektronskih naprav in drugih nosilcev elektronskih podatkov. Do sedaj smo identificirali tudi 2 žrtvi, 2 otroka, ki sta bila žrtve spolne zlorabe. Za 39 osumljencov smo skupaj prejeli 216 prijav spolnih zlorab otrok strani različnih organizacij in platform, ki imajo v lasti družbena in druga omrežja. Zaenkrat ni še podatkov, ki bi kazali na medsebojno povezanost osumljencev, vendar pa bomo s preiskavo ugotavljali tudi to. Namreč storilci tovrstnih kaznivih dejanj se seveda medsebojno povezujejo se čezmejno, delijo si gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok, jo tudi prodajajo, kupujejo, delijo si nasvete, na kakšen način ostati neopazen, anonimen in tudi nasvete, na kakšen način spolno zlorabiti otroka. V regiji Zahodnega Balkana je to še toliko lažje zaradi manjših jezikovnih ovir. Operativno akcijsko povezovanje z državami Zahodnega Balkana Slovenija ob sodelovanju z Mađarsko, Hrvaško in Europolom vodi že 4 leta in sicer z namenom ustvarjanja mreže strokovnjakov, ki delujejo na področju spolnih zlorab otrok preko interneta in v fizičnem okolju. V tem času smo se skupaj usposabljali, se izmenjali informacije in tudi preventivno delovali. In projekt, ki je bil ustvarjen skupaj z Europolom, je Say No, Reci Ne, ki prikazuje 2 zelo pogosti spolni zlorabi otroka. Nadaljevanje in namen tovrstnega združevanja je seveda pridobiti informacije, odkrivati, preiskovati in preprečevati spolne zlorabe otrok v virtualnem in fizičnem okolju, zaradi česa smo se tudi usposabljali in si izmenjevali dobre prakse, tudi izzive, z delom bomo nadaljevali pa tudi v prihodnje. V času od 6. novembra in do 17. novembra je hkrati potekala tudi operativna akcija za identifikacijo otrok na Europolu, katere se je udeležil tudi slovenski kriminalist. Namen te operativne akcije je analiza zaseženega gradiva. Gre za ogromno količino gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok, in se z namenom, da se otroke z tega gradiva identificira in da se jih reši, ter da se identificira tudi osumljence. Gre že za 13. tovrstno operativno akcijo, ki je z vidika identifikacije žrtev izredno učinkovita in tudi uspešna ter pomembna. Na dosedanjih 12 operativnih akcijah so namreč kriminalisti iz Evrope in iz drugih držav sveta analizirali 6463 serij gradiv, ki prikazujejo različne otroke in identificirali 690 otrok, ki so jih tudi potem rešili. V 2315 primerih pa so ugotovili izvorno državo, kjer bi se otrok lahko nahajal in to državo potem tudi obvestili, tako da so se lahko potem aktivnosti v smeri identifikacije otroka tudi nadaljevale. Na področju spolnih zlorab otrok policija opaža nove trende, ki jih storilci uporabljajo, predvsem, da se lažje povezujejo, da lažje pristopijo do otroka, da lažje z njim manipulirajo in seveda, da so pri tem neodkriti in čim bolj anonimni. Med njimi so tako imenovano transakcijsko sekstanje, kar pomeni, da za uporabo določenih platform, ki ponuja plačilo, prodajajo intimne posnetke, tudi mladoletnih oseb. Uporaba umetne inteligence, ki jo storilci spolnih zlorab uporabljajo za izdelavo gradiva spolnih zlorab otrok, prav tako umetno inteligenco uporabljajo za nagovarjanje oziroma za lažje nagovarjanje otrok preko interneta. Novi trendi so spolne zlorabe na daljavo, tako imenovani Life Distant Child Abuse, ko ponudnik spolne zlorabe leto predvaja preko kamere, naročnik na drugi strani sveta, ki za to spolno zlorabo plača, to zlorabo gleda in tudi narekuje, kaj naj se z otrokom zgodi. Novi trendi so spolne zlorabe v virtualnem okolju, v tako imenovanem metaversu, kjer se storilci z uporabo avatarjev spolno zlorabe otroke ali jih spolno zlorabljajo, nagovarjajo na spolnost, na izdelavo intimnih fotografij, preko posameznih forumov, ki jih ta virtualno okolje ponuja. In je nazadnje tudi uporaba kriptovalut, ki je praktično preprost način plačevanja za gradivo spolnih zlorab otrok. Na ta način storilci seveda želijo zakriti svojo identiteto in na ta način tudi lahko plačujejo ali pa prodajajo gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. In pa seveda za izvrševanje kaznivih dejanj uporabljajo tudi temni internet, se pravi darknet, kjer delujejo z lažnimi podatki pod pseudonimom, z izmišljenimi naslovi in podobno. Najbolj pogoste oblike spolnih zlorab otrok še vedno ostajajo izmenjevanje, razširjenje in posest gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok med istomislečimi storilci, nagovarjanje otrok preko interneta, kjer storilec manipulira z otroci, z njimi vzpostavlja zaupanje z namenom, da bi pridobil intimne posnetke ali si celo srečal z njim v živo in ga fizično spolno zlorabil in pa v smeri, da otrok o tem ne bo spregovoril z nikomor. In pa pogosta je tudi spolna zloraba, ki se zgodi, ko si intimna partnerja, mladoletna intimna partnerja, izmenjata intimne fotografije, potem pa eden od njiju te fotografije razširi naprej. Ponovno moramo opozoriti in tudi ves čas opozarjamo na samo posnetke otrok. Gre za otroke, ki so stari 6 let, lahko tudi že mlajši, imajo v lasti pametno napravo, navadno do posameznih omrežij dostopajo preko računov staršev, na to pa se pred kamero igrajo, se razgalijo in potem tak posnetek navadno nevede objavijo na posameznem omrežju. V tem primeru naslavljamo predvsem staršem, da naj premislijo, kdaj bodo otroku dali pametno napravo v lastno uporabo in da naj to uporabo nadzorujejo, tudi onemogočijo dostop do škodljive, za otroka škodljive vsebine in da ta dostop naj ne bo neomejen in nenadzorovan. Policija je v letu 2022 obravnavala 163 kaznivih dejanj prikazovanja zlorabe posesti in posredovanja pornografskega gradiva, leto poprej 175, v letošnjem letu do konca oktobra smo jih obravnavali 140. Operativna akcija preiskovanja in boja proti spolnim zlorabam otrok sovpada tudi z svetovnim dnevom otroka, ki je prav na današnji dan, v soboto 18. novembra pa je bil mednarodni dan boja proti spolni zlorabi otrok in tako na ta način želimo sporočiti vsem, da so pravice otrok, ki so naše največje bogatstvo in so ranljiva skupina na prvem mestu in otroci imajo pravico biti varni, imajo pravico biti varni v fizičnem in virtualnem okolju, kriminalisti smo predani, da bomo to pravico otrokom tudi zagotavljali. Obenem sporočamo storilcem spolnih zlorab otrok, da policija preži na njih in da jih bomo identificirali in tudi pripeljali pred roko pravice. Policisti in kriminalisti tesno sodelujemo z tujimi varnostnimi organi v mednarodnem okolju, tako z regijo Zahodnega Balkana, kot z državami Evropske unije, kot drugimi državami po svetu. Še posebno sodelujemo z Europolom, Interpolom in Cepolom, s katerimi se izmenjujemo informacije, bodi si operativne ali informacije glede preventive, usposabljanja in izmenjujemo si tudi dobre prakse. Za konec, celotna družba se moramo zavedati, da je internet nevaren in da lahko vsi skupaj prispevamo, da bo sicer koristna izkušnja tudi varna. Podarek v boju proti spolnim zlorabam otrok mora biti preventiva prav zaradi hudih posledic, ki jih spolna zloraba prinese. Še posebno so starši tisti, ki lahko preprečijo spolno zlorabo otroka preko interneta, ker pa se nažalost spolne zlorabe dogajajo tudi za domačimi stenami, pa smo vsi tisti, ki se z otrokom v njegovem odraščanju ukvarjamo z njim, dolžni in lahko pripomoramo k njegovi varnosti. Hvala.
Hvala lepa. Vprašanje, izvolite. Večer.
Ja, dobro dan. Jaz bi samo vprašala, če lahko kaj več poveste o slovenskih osumljencih. To se pravi, pet jih je poslovalo, če se lahko tako izrazim, s kriptovalutami, ostali so verjetno drugače pač plačevali. Kdo so zdaj ti storilci, ne? Če je malo par karakteristik, če lahko. Hvala.
Vseh pet osumljencev, ki je delovalo preko temnega spleta in je za pridobivanje gradiva plačevalo v kriptovalutah, so polnoletni državljani Republike Slovenije. Zaenkrat ni bilo ugotovljeno, da bi se medsebojno povezovali, prihajajo pa z območja policijskih uprav Ljubljana, Koper in Kran.
Tudi ostali osumljenci, ki sicer niso delovali s kriptovalutami, so polnoletni. Vsi osumljenci pa pred preiskavo policije niso bili znani.
To spravi vsi osem ni bilo znanih pred policije. Mogoče še kaj več poveste, ne vem, a so to ljudje, ki hodijo v službo ali ne hodijo v službo. Se veste, kaj imamo potem kar neke stereotipe ali pa kar pole, če še lahko poveste?
Ja, pogosto obstaja nek stereotip, da gre to za moškega, starejšega moškega, ki je brezposlen in živi doma z mamo in ima čas, da deluje preko interneta. Nažalost je realnost drugačna, gre za različne profile osumljencev, ki spolno zlorabljajo otroke, storilcev, ki spolno zlorabljajo otroke, so izobraženi, nekateri ne, so z družinami ali samski, lahko so zelo dobro situirani v družbi, zelo velik ugled in spoštovanje imajo od drugih, pa vendar se ne zavedajo, da je doma lahko spolno zlorabljal otroka ali spolno zlorabljal otroka preko interneta. Tudi v tem primeru seveda osumencev se vnaprej ne vidi, ali so storilci spolnih zlorab otrok, zato so različno izobraženi, različno stari in z različnih slojev družbe.
Samo še pod vprašanje, spred teh 8 osumljencev je zdaj osumljenih le seveda pod narekovaju, to spred pridobivanje tega gradiva in posredovanje naprej, ne pa kakšnih konkretnih stikov z žrtvami v živo?
Trenutno gre za očitanje kaznivega dejanja, pridobivanje, razširjanje in pa posest gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. Gre pa za hudo kaznivo dejanje, namreč na gradivu spolne zlorabe otrok so pravi otroci, ki so nekje spolno zlorabljeni in seveda z preiskavo je policiji interes in tudi prioriteta, da te otroke z gradiv tudi identificiramo. Zato je tudi pomembno mednarodno sodelovanje in izmenjava informacij strani tujih vodici organizacije pa varnostnih organov in pa seveda en tak način, kot sem ga predstavil, je tudi operativna akcija Europola, kjer so praktično na kupu kriminalisti iz različnih držav, z različnim znanjem jezika in na ta način je potem identifikacija tudi uspešnejša.
Tudi jaz bi samo še dodal, v tej sami konkretni operaciji se stvar z izvedbo hišnih preiskav in zasegom elektronskih naprav sama preiskava ni zaključila. V nadaljevanju bo opravljeno vrednotenje in podroben pregled vseh zavarovanih elektronskih podatkov in potem v nadaljevanju sledijo še ostali ukrepi.
Samih žrtvah. Že slišali smo, da ni slovenskih otrok, če smo prav razumeli, koliko jih je bilo in koliko so stari, mogoče najmanjši.
Ja, na gradivih spolne zlorabe otrok gre za zelo majhne otroke in pa seveda tudi za najstnike, ker so neznani otroci, seveda točno starost težko opredeliti, gre pa dejansko za otroke. Policija pri preiskovanju in identifikaciji otrok, ki so na gradivu spolnih zlorab, si pomaga z orodjem Interpolove baze gradiva spolnih zlorab otrok. Namreč na podlagi te baze lahko takoj ugotovimo, ali je otrok žrtov na tej posnetku že identificiran, se potem s takim gradivom ne potrebujemo ukvarjati in ugotovimo, ali gre za otroka, ki še ni bil identificiran, tam pa potem uložimo več napora, da identificiramo otroka oziroma da saj identificiramo izvorno državo, ki jih potem obvestimo in potem lahko tega otroka najdejo.
Kakšna kazen je zagrožena za posedovanje takšnega materiala ali pošiljanje?
Zaporna kazen je zagrožena od 6 mesecev do 8 let.
Hvala, izvolite.
Jaz bi še se nanašal naprej, ste rekel, da so tudi otroci od 6 let naprej, ki imajo svoje naprave, da jih tam potem te dobijo v svoje roke. Kje? Ponovadi šestletniki niso ravno na Facebooku. Ne? A imate kakšne podatke na kakšnih platformah oziroma na kakšen način, kje se jih dobi?
Ko sem govoril o šestletnikih, sem govoril o samoposnetkih otrok. V teh primerih, ki jih je pri nas kar veliko, navadno ne gre za nagovarjanje strani storilcev, gre za to, da otrok dostopa do vseh osebin, tudi tistih neprimernih, govorimo o posnetkih, ki prikazujejo pornografijo ali pa posnetki, ki vsebujejo neko nasilje. In ob pomankanju nadzora in dostopa do omrežij, navadno preko računov staršev, potem raziskujejo, mogoče kakšno stvar, ki so na internetu videli, tudi ponovijo, se pred kamero razgalijo in potem navadno nevede tudi to objavijo. Ta družbena omrežja imajo sistem, da to prepoznajo, zato tak račun tudi zelo hitro blokirajo, nas pa v tem obvestijo, zato da preverimo, ali gre v konkretnem primeru za nagovarjanje otroka, ali gre le za neodgovornost staršev, ki so otroku pustili, da je pri tej starosti dostopal lahko do vsega, kar internet ponuja.
Otroka nagovorijo, da se slečem, potem otrok to objavi. Kam to objavi?
Ko gre za samo posnetko otrok, v tem primeru ugotavljamo, da v večini ali skoraj vseh primerov ne gre za nagovarjanje, gre za to, da otrok neodgovorno uporablja napravo, se pred kamero razgali in to potem objavi. v teh primerih na drugi strani ni storilca, je pa to še vedno zelo škodljivo za otroka, ker se ta posnetek lahko znajde na internetu in ga je zelo težko potem tudi odstraniti.
No, kam konkretno ta otrok to objavi?
Na različna družbena omrežja.
Hvala, še kakšno vprašanje? Ne?
Mogoče te dveh žrtev, ki so bile na srečo identificirane, sta bila ta dva otroka pogrešanimi otroci ali...
Gre za žrtve, ki so bile identificirane na območju ene izmed držav Zahodnega Balkana. V kakšnem kontekstu so bili identificirani, trdutno podatkov nimamo. Gre pa največkrat za otroke, ki so bodi si spolno zlorabljeni doma, lahko tudi spolno zlorabljeni strani neznanca preko interneta, ki je pridobil intimne posnetke in potem te posnetke delil, ali pa celo otroka prepričal, da se je pred kamero razgalil in je potem posnel sam.
Ok, smo izčrpili vprašanja. Hvala lepa, hvala sogovornikom in lep pozdrav. Hvala.
Hvala. Hvala.